Campus FM gli presenta Il Voci Udin il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jina Pauline Dimek edha maqom għal darbuħra għal dan il-program tassew interessanti dwar teologi differenti kontemporani. U miħaj, bħal dejjem għandi mistieden u kull mistieden tiegħi jkun speċjali. Għandi l-Father Stefan. Father Stefan Attard, propjament mhuwiex teologu kontemporanju fis-sens li normalment niftehmu fundamentali u dogmatiku u kontemporanju għax Alla jbierek għadu ħajju għandu huwa vivaċi ħafna. U Father Stefan propjament huwa eżeġeta, jiġifieri l-istudju oriġinali tiegħu huwa l-iskrittura bħala dottorat, però inti tafu tajjeb il-dan it-teologu tal-lum, Yves Congar, Franċiż. X'rabta hemm bejnek u dan it-teologu? Kif sir tafu x'taqa jien x'relazzjoni hemm bejnietkom?
Meta kont nistudja teoloġija, ġejt ovvjament isu espost għall-ħsieb ta' Congar. U dejjem impressjonani għaliex il-kitbit tiegħu kienu jsom vivaċi u kien innovattiv fil-ħsieb tiegħu insomma. U prattikament wasalt biex imbagħad fil-liċenzjat fit-teoloġija pastorali deċidejt li nifoka fuqu biex nifhem iktar il-kontribut li jutali l-Knisja, li kien kontribut enormi naħseb f'ċertu sens isu inti qatt li nafu sew imma naħseb ma nafux biżejjed isu dejjem tibqa'.
Imma dan kull teologu kbir qatt ma tiskopri ħal kollox hux vera. Għajtina ftit inkienax madux maħna.
Ekku, ekku. Yves Congar kien teologu Franċiż Dominikan illi għex mill-1904 sal-1995 u pratikament spiċċa pala anka kardinal ġi mamul kardinal mill-Papa Giovanni Pawlu it-tieni minħabba il-kontribut enormi li ta' l-teologija li anka ovvjament kienet inħasset fil-Konċilju Vatikan it-tieni. Isu Congar għiex pal ħafna teoloġi oħrajn ta' żmienu dawk id-diffikultajiet u l-bidliet kbar li l-Knisja kienet għaddejja fi żminijiet 40, 50 u 60.
U d-dinja għaliex il-gwerra speċjalment affettwaw lil kull teologu.
Eżattament, fil-fatt hu għadda miż-żewġ esperjenzi tal-gwerra wkoll. Però dak li affaxxinani dwar huwa l-fatt li għadda minn diffikultajiet anka fir-rigward tal-Knisja, ġifieri ma kienx teologu li sab kollox faċli li kien innovattiv u l-idea tiegħu ġew kollha aċċettati mal-ewwel isu bla diffikultà, anzi kellu kemmxejn oppożizzjoni wkoll għamel xi għaxar jew 11-il sena ta' ħajtu mill-46 sas-56 għaddej minn diffikultà u oppressjoni biex ngħidu.
U forsi nistgħu ngħidu wkoll anke fuq livell personali jidher li kellu sclerosis illi bata minħabba fiha għal snin twal.
Dik qatt ma konna fjar
lejn l-aħħar ta' ħajtu ġifieri kien ħafna
madur
mal-kundizzjoni kienet bdiet tost kmini fil-ħajja tiegħu. X'nafu dwar il-mod kif żviluppa l-ħsieb tiegħu? Forsi taf xi ħaġa fuq fejn studja għalfejn kien concerned b'dawk l-issues illi fil-fatt u mbagħad it-tjakilja.
Jiena naħseb anke qabel ma fejn studja, l-interessanti huwa fejn twieled f'Sedan fi Franza, illi kien kuntest fejn kien hemm kemm Kattoliċi u kemm insara Riformati. Allura Congar ġi mal-ewwel espost għar-realtà ta' Knisja illi mhijiex biss il-Knisja Kattolika. Sa minn miż-żogħlija tiegħu ġi mrobbi f'sens hekk ta' Knisja mod profond, isu ġi espost għal din il-żbuħija tal-Knisja, ir-realtà tal-Knisja. Imma ovvjament hu su mbagħad għamel studji l-iswa l-xwar, però il-Dominikani kienu ġew fil-fatt mkeċċin minn hemm u trasferixxu ruhom fil-Belġium mbagħad ġew lura l-Pariġi u għamel diversi esperjenzi.
L-iswa l-xwar huwa wieħed mill-iktar istituti
kbar tad-Dominikani
reliġjużi teoloġiċi għall-ipoġija jekk li huma importanti f'dan iż-żmien fl-Ewropa.
Ekku, u infatti xorob ħafna anke minn Aquino, ovvjament, tista' timmaġina.
Jidirli li anke t-teżi tiegħu tad-dottorat minn ċerta, ma jidirli li anke t-teżi tiegħu kienet fuq fil-fatt Aquino.
Però anke qabel dik it-teżi li hija impressjonanti li bħala tema tal preparazzjoni tiegħu anke għas-saċerdozju, ha that they may all be one, ha, li jkunu ħaġa waħda. Dina naraw ġifieri qisu l-ħsib tiegħu mill-bidu beda jtambar fuq l-unità, l-unità illi kienet jara fil-pratika fil-ħajja tiegħu u l-importanza li hija, mbagħad ovvjament fi żminu kien hemm dak li kienu msejjaħ il-movement ekumeniku li fir-realtà kien beda qablu xi snin qablu imma qisu bil-ħidma ta' Kongar u xi wħud oħra miegħu qisu ħadet spinta kbira din ir-realtà.
Ta' Ġesu fl-aħħar ċena skont kif ippreżentat f'San Ġwan influenza biex jaħdem fil-Knisja l-aktar mhux biss imma dwar l-unità bejn l-insara.
Fil-fatt issu jenfasizz anke s-sens tas-sakramentalità tal-Knisja u l-Knisja li hija sagrament naraw mod viżibbli din l-unità bejn l-insara illi hija testimonjanza fis-sens anke missjoloġiku u evanġeliku tal-Knisja. Ġifieri u enfasizza l-fatt li l-Knisja mhix xi ħaġa li għandna nistudjaw biss bħala x'inifja nfissa u dan rigwarda anke fejn itwalalla. Għaliex qisu sa żmienu t-teoloġija kienet predominantament tenfasizza alla minu fih nifsu u l-Knisja xini fija nfisa, jisu xi realtà li nistgħu impoġġuha f'kaxxa u nanalizzawha bħala hekk jisu realtà individwali. Però jisu rrid dejjem jara l-aspett relazzjonali anke f'Alla, pereżempju, x'inhu l-impatt uman li Alla għandu li għandha reliġjon li għandha l-Knisja, ġifieri kif se taffettwa lill-bniedem. U għalhekk anke pereżempju xi ħaġa li tider żgħira imma hija sinifikattiva ħafna hija l-fatt li hu kien jippreferi juża l-kelma persuna minn flok individwu għaliex issa l-kelma individwu tirreferi iktar isu għal-realtà magħluqa fiha nfissa li għandha ċerta limitazzjonijiet ma' realtà isa fiżika, mentri l-idea ta' persuna għandek dejjem l-aspett ta' relazzjoni, ta' komunjoni, ta' ftuħ u allura su Kongar jippreferi juża l-kelma persuna u
min jitraduċi ħafna l-teoloġija ta' wara fil-fatt.
Appuntu, eżattament, anke l-personalizmu li hemm anke fiż-żmien u hekk. Però anke min jittraduċih mhux dejjem huwa konxju ta' din il-ħaġa, jisu jużaw il-kelma individwu minn flok persuna, ma hu jisu minn hemmhekk qed jibda proprju mill-persuna biex imbagħad jiftaħ ir-realtà tal-Knisja għaliex jisu dejjem jara l-persuna f'relazzjoni mal-Knisja. Inti m'istax tiddiskuti l-persuna il-nisrani waħdu bħala entità maqtuwa li għanfisa.
Kieku jkollok tajt li ma huma l-aktar kodba forsi importanti u forsi anke biex anke s-semija tagħna jekk jieħdu interess forsi tagħtihom xi parir dwar minn fejn jibdew.
Ok, ok, tajjeb. L-ewwel xogħol prinċipali tiegħu kien Kretjen de Żunni, insara mifrudin, mhux maqudin fil-1937. Li mbagħad isu hemmhekk preżenta l-problema ekumenika, ġifieri prova jifformula u li jifformula minn l-aspett kattoliku biex jifhem eżattament x'inhi l-problema u l-Knisja Kattolika fej kif qiegħed lilha nfissa f'din il-problema. Il-risposta għaliha issu ġiet iktar tard fil-ktieb li kien jismu Dialogue Between Christians, Catholic Contributions to Ecumenism. Jisu hemmhekk provej formula hija risposta għal din il-problema ta' nuqqas ta' unità. Mbagħad, pereżempju, interessanti il-ħsieb tiegħu kemm huwa sinċir. U dana kienu jaraw anke teoloġi oħrajn. Fil-sens li hu ma kienx qed jipprova jimponi bidla, sempliċement biex ikun hemm bidla. Wieħed mill-kotba tiegħu kien jismu Vrej e Foss Reform dan l-Igliż.
Fil-fatt dak biex tibna raħ għaliex.
1950, ġifieri hemmhekk tara fejn hu qed isu jirrispetta anke f'relazzjoni ma' dan hemm ukoll ktieb Tradition and Traditions fejn isu qed ta' risposta anke l-Protestantiżmu illi forsi mhux dejjem apprezzaw is-sens tal-tradizzjoni tal-Knisja.
U dan ukoll kien ftit importanti wkoll li affettwana ħafna llum nagħmlu ħafna distinzjoni bejn tradizzjoni normalment nibgħu with a capital T. U it-tradizzjonijiet żgħar illi bihom u mingħajrhom il-Kristjaniżmu jibqa' l-istess għaliex ma jmissux il-fundament tar-reliġjoni.
U fejn tidħol fil-fatt it-tradizzjoni kif qatt int with a capital T, Kongar kien parti minn dak il- movement ta' ressourcement u li fejn kulħadd beda jmur lura, teoloġi bedew imorru lura għal l-ewwel sebit tal-Knisja għal Santi Padri li kienu importantissimi, kienu fondamentali. U kon garna nasib għetmu l-kontributi gbar tijaw kien propju illi en l-knisja ta' ġattara li l-anfisa fi d-dawl ta' l-Fathers of the Church, kif dik il-vizjoni friska, sabiħa, ta' unita u ta' taħajja u anka ta' knisja karizmatika li jett teħx forsi teħx l-aspet karizmatiku anka pneumatologiku, fejn hemm il-prezenza tal-Ispiritu Qaddis li hu enfasizza ħafna. B'enfasi inqas fuq il-ġerarkija, mhux għax ma jagħtihiex il-post tagħha, anzi jirrispetta anke ħafna l-ġerarkija u hija xi ħaġa li jipprova anke jiddiskuti dwar il-papat u l-episkopat, pereżempju, però dejjem jara l-affarijiet f'mod isu f'ambitu iktar wiesa. Fejn jidħol l-Ispirtu Santu ktieb importanti anzi huwa tliet volumi, huwa Je crois l'Esprit Saint, jiena nemmen fl-Ispirtu Santu li kien probablement il-kapulavur tiegħu f'ċertu sens li jiena dħalt iktar fih għaliex peress li teżina tiegħi kienet propju fuq il-ħidma tal-Ispirtu Santu fl-individu, speċi kif l-Ispirtu Santu jimmarkana jagħtina l-karattru nisrani, issu kien partikolarment interessanti għalija dak il-ktieb. Imma li enfasizza konkar huwa wkoll li l-Ispirtu Santu jaħdem kemm fl-individu kemm fil-Knisja flimkien, jiġri ma nistgħux narawhom separatament. Ktieb ieħor importanti li huwa l-Misteru du Temple, il-Misteru tal-Tempju li delegen jenfasizza l-aspett tal-Knisja. So hu dejjem itambar ħafna fuq il-Knisja, jiġri l-Knisja imma jipprova jħares lejn il-Knisja minn għajnejn friski.
Għax uħud di tista' tkun xi ħaġa stramba li x-teoloġija normalment aħna niddefinuha bħala diskors dwar Alla. Imma mbagħad l-ekleżjoloġija hija parti integrali mit-teoloġija u x'vera.
Għaliex anka sir espressjoni konkreta tal-preżenza ta' Ġesu fid-dinja u hemmhekk anka kongar jidħol fiha din il-ħaġa. Fil-fatt jitkellem fuq il-Knisja bħala isu hemm epiklesi kontinwa tal-Ispirtu Santu. Ġifieri l-Knisja mhix xi ħaġa li waqaf Ġesu 2000 sena ilu u aħna rridu b'xi mod ieħor nippruvaw insiru membri tagħha, rridu nitlu fiha. U la darba nitlu fiha mbagħad kollox sew isu issa għandna ċ-ċertifikat. Le għalih il-preżenza tal-Ispirtu Santu hija preżenza attiva illi kontinwament qiegħda titrasforma l-Knisja u qiegħda tirriforma. U anka il-kooperazzjoni tiegħi mal-Knisja para parte mill-Knisja, para parte ħajja mill-Knisja, jiena qed nikkontribwixxi biex din il-Knisja tkompli tiġi żviluppata, tkompli tikber u tkompli timxi lejn dik li fit-teoloġija dejjem isejħulha l-pleroma mhux hekk the fullness, u hu jinsisti ħafna fuq din il-ħaġa ta' the fullness li għadna forsi anke f'ċertu sens nimxu lejha. Imma il-karizmi ta' kull persuna qegħdin jikkontribwixxu biex dan il-ġisem ta' Ġesu li huwa s-sagrament fid-dinja, għaliex permezz tiegħu Ġesu jkompli wettha l-ħidma tiegħu fuq din l-art, jkompli jidher b'mod ċar lid-dinja kollha.
Ekku, fil-fatt Yves Congar huwa wieħed minn dawk it-teoloġi ta' l-aħħar seklu illi tant kiteb xi ħadd rajt x'imkien illi ġabru meta għamlu ġabra tal-kitbit tiegħu Aidan Nichols u Pietro Quattrocchi 1,800 entries. Jiġifieri dan mhux bħal min ikun kiteb ħames artikli interessanti matul ħajtu u stop. Ħajtu kollha għaddej jikteb, dan ħajtu kollu jipproduċi.
F'ċertu sens anke l-bidliet enormi li kien hemm fil-Knisja kif tgħidin fil-Knisja fis-soċjetà. Naħseb biex kongar ikun iktar anka produttiv dan is-sens għaliex isom kienu qed jagħtuh anka l-idejat u l-challenges qed jifrulu challenges biex ikompli. Pereżempju, waħda mill-affarijiet kbar li jinsista fuqha huwa wieħed mill-kotba li hu kiteb kien propju jalon pour une théologie du laïka, milestones for a theology of the laity, fejn u isu di kienet l-idea prinċipali tiegħu qabel kienet il-Knisja tara il-lajċi bħala qegħdin hemm biex huma jirċivu l-kura pastorali, ġifieri kif se neħdu sibhom daw biex jibqgħu tfal tajba u jsiru tfal tajba u jsiru qaddisin. Isu r-rwol ta' xi knisja hemm fuq li qiegħda tipprova tagħmel xi xogħol fil-ħajja tagħhom. Mentri Congar isu jaqleb dak il-ħsieb totalment u jdaħħal il-lajċi fil-qalba tal-Knisja fejn huma persuni totalment involuti fil-ħajja ekklesjali, fil-ħajja komunitarja u li għandhom rwol importanti anka fis-sens ta' anka fi sens ta' fejn jitol per eżempju l-infallibilta, dina sabiħa li ma jarax jisu l-infallibilta pala xi ħaġa tal-papa biss li għandu xi prerogativa, għandu xi dritt li jkun infallibli, hija sens anka tal-poplu kollu kemm hu. Huwa inkwantu l-papa qed jirrappreżenta l-komunità li mod singolari għandu din l-infallibilta, li fir-realtà hija l-infallibilta tal-komunjoni kollha, hija l-infallibilta tal-Knisja kollha.
L-sensus fidelium tal-Juna. Jina wkoll ninnota f'dawn it-teoloġiji ta' dan l-aħħar seklu illi huma ħafna down to earth anki għaliex għexu l-esperjenza tal-gwerra. Ħanati eżempju Kongar kien prisoner of war matul il-gwerra u bħala it-tieni gwerra u bħala prisoner of war interessanti ħafna jgħidlek kien colditz u anke f'xi ħabs x'imkien ieħor ukoll. U wara l-gwerra kienu tawh il-medalja Medaj de Zevade, għax kien wieħed mill-iktar nies li prova jaħrab minn tal-ħabs. U dawn eħxu, ġifida vera Dominikan, speċi patri timmaġinaħ magħluq ġol-kunvent biċċa karta quddiemu jikteb ir-riflessjonijiet tiegħu. Imma fir-realtà dawn eħxu il-ħajja ta' kuljum id-batija anke tal-bniedem ta' kuljum u naħseb anke sofrew bħala nuvel teoloġiji. Jiġifieri r-risursi mali semmejt anke inti ġelhom ibatu fil-Knisja għax ma kinux miftema. Però f'moħħom dejjem kellhom din l-idea ta' relevanza. Relevanza, rridu nkunu relevanti għal bniedem tal-lum. U
fil-fatt din xi ħaġa li Kongar dejjem isu nsista fuq għall-fatt li nippruvaw nifhmu l-dinja kif qed tinbidel u kif nistgħu b'xi mod u ieħor anke biex nibidlu, jiġifieri l-Knisja hija dejjem il-Knisja u tibqa' sostanzjalment l-istess entità. Però li nifmu iż-żminijiet preżenti u li naddattaw ruħna għalihom biex nesprimu ruħna aħjar anka b'mod teoloġiku u b'mod effettiv għalli l-Knisja tkompli tikber. Dina xi ħaġa sabiħa ħafna. Insemmi wkoll Pauline il-fatt illi minn kejja dawn il-diffikultajiet li kien hemm biex ngħidlek fid-dinja, kien hemm ukoll diffikultajiet ħa ngħidu hekk gwerra minn ġewwa kif semmejt qabel. Pereżempju, l-ewnet
minn ġewwa fil-Knisja. Ġewwa
fil-Knisja, fis-sens illi għal xi żmien il-Knisja rreżistiet din l-idea tal-ekumenizmu su ma apprezzatix mal-ewwel. Darba minnhom li tipparteċipa f'Kunsill Ekumeniku tal-Knejjes. U il-Sant'Uffizzju speċifikament ordina illi il-Kattoliċi ma jistgħux jipparteċipaw fih. U dina kienet daqqa ta' ħarta enormi għax-xogħol li kienet jagħmel, ġieri mhux ovvjament għax ma setax jattendilha, imma kienet daqqa ta' ħarta kbira għall-ħidma kollha tiegħu, għat-teoloġija tiegħu għall-ħsieb tiegħu. Imma sabiħa l-fatt li mbagħad ġwanni 23 biex ngħidu hekk wera r-rikonoxximent enormi tiegħu lejn dan it-teologu kbir, meta għażlu bħala wieħed mill-persuni mit-teoloġi li kellhom jifformulaw il-dokumenti tal-Konġilju jikkontribwixxu għall-formulazzjoni tal-dokumenti.
Fil-fatt huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar persuni influenti matul il-Konġilju.
Fil-fatt influenza 8 minn 16 dokument tal-Knisja, ġieri mhux qed ngħidu ħaġa żgħira. Fil-fatt, pereżempju, jekk naraw l-importanza tiegħu f'Lumen Gentium fejn l-idea sieħa ta' anka tal-poplu talla li tarġa toħroġ b'mod qawwi. Hemmhekk jitkellem ukoll ħafna l-influenza tiegħu tidher partikolarment fil-logos spermatikos fejn isu jitkellem fuq l-idea li Alla huwa preżenti f'kull persuna l-kelma talla hija preżenti f'kull persuna u kull persuna hija diġà minn nfisha miftuħa għal grazza u miftuħa għas-salvazzjoni.
U mhux f'kull persuna biss, il-kunċett huwa li anke f'kull ġrajja li seħ fid-dinja matul l-istorja anke meta ma narawix bajnejn teoloġiku normalment. L-ispirtu talla kien qiegħed jaħdem.
Yes, eżattament. U tarah ukoll fil-preżenza anke tal-lajċi li delegen l-enfasi issir fuq il-poplu talla u mhux biss fuq knisja li hija ġerarkija u lajċi. Mhux hekk, jiġifieri il-tibdil ta' mentalità kien spint ħafna minn Kongar. Fejn l-enfasi kienet fir-realtà r-realtà biblika, l-espressjoni biblika tal-poplu talla li huwa dejjem miexi. Li jenfasizza di l-idea tal-poplu tal-la, tenfasizza l-unità ta' kulħadd jew pjuttost l-egwaljanza ta' kulħadd li xil koll għandna l-istess dinjità, imma fl-istess ħin hemm ukoll diżugwaljanza fil-funzjoni tagħna, jiġifieri kollha l-poplu tal-la ma kulħadd għandu funzjoni differenti, jiġifieri in quanto
diversità ta' funzjonijiet mingħajr ma tagħmilna inqas minn xulxin. Fil-fatt jiena bħala lajka inħossni kważi obbligata lejn teoloġi bħal Kongar illi ħarġu din ir-realtà b'mod tant ċar.
Il-ħasra dwar Kongar hija li xi ħaġa bħal di llum għalkemm għadna qed nippruvaw anka natu iktar importanza li lajk għaliex l-effetti tal-Konċilju Vatikan it-Tieni għadhom ma nħassux biżejjed ta' ngħidu hekk hemm.
Fattu jgħid li f'ċertu punti għadhom humiex żviluppati biżejjed għax anke fil-Konċilju nnifsu ma kienx hemm il-possibilità li tiżviluppa kollox mod sieħ.
Imma diġà hemm bidla pjuttost kbira fis-sens għalmenu il-mod kif inħarsu lejn il-lajk huwa differenti immens minn kif kienu nħarsu lejhom qabel is-sin it-tinijiet. Però li huwa impressjonanti.
Teoretikament naħseb seħħet il-pass seħħ għax Kongar u teoloġi bħalu enfasizzaw il-lajkat imma fil-prattika naħseb għad baqalna ħafna x'nimxu
għadna niżviluppaw għadna niskopruhom imma hija xi ħaġa li qatt ma qtaqalbu minnha Kongar ġifieri dejjem baqa' jenfasizza l-importanza tagħha.
Interessanti ħafna li Kongar naturalment ċertu xogħlijiet tiegħu ilhom ftit li ġew translated imma ċertu xogħlijiet oħra qed jiġu translated issa u f'ċertu sens issa qegħdin niskopru aħjar dan minn kien dan it-teologu. Interessanti li xi wħud mill-kitbiet l-iktar illi ħallew effett kienu djarji tijaw, per eżempju dan anke għanna djarju tijaw tal-Konċilju li huwa tassew interessanti, għajmin jiena ngħid il-verità ma rajtux minn oxra sa oxra, imma għajmin xogħlijiet bħal dawn li jkunu riflessjoni diretta ta' dak li jkun qiegħed iseħħ. F'episodju fi ġrajja għax il-Konċilju kienx kien ġrajja kbira li ġabar tant nies flimkien u li ddiskutew ċerti issues illi qabel kienu tabu u qegħdin jiddiskutuhom bajnejn universali mhux bajnejn Taljani kif ħafna drabi kien jiġri qabel. Għanna ġifiri dawn id-djarji huma wkoll li tqulu deb ukoll ġew translated, ġifieri u wieħed jista' jaqrahom anke bl-Ingliż mhux neċessarjament bil-Franċiż. Kieku inti jkollok tajt x'effett ħalla dan it-teologu illi taħseb illi mhux ser jintemm dan ix-xogħol tiegħu ser jibqa' kemm fuq livell akademiku u anke fuq livell pastorali se jibqa' apprezzat. Mil fejn tmur?
Naħseb li l-ewwel nett mill-aspett metodoloġiku hija l-importanza li narġgħu niskopru l-importanza tal-missieri tal-Knisja, l-Fathers of the Church, li dik hija xi ħaġa li isu qatt ma nixorbu biżejjed minnha. Hija sfortuna li ħutna l-Protestanti jishom ma jipprezzawix biżejjed din il-ħaġa u reċenti kelli konverzazzjoni ma' wieħed evanġeliku li jisu tkellem fuq il-Fathers of the Church jishom il-babies tal-Knisja, mentri aħna naraw bħala l-ġganti tal-Knisja daw jiġri. U Kongar urina kemm huma ġganti għaliex sfortunatament matul iż-żmien il-Knisja su forsi tilfet l-orientament l-iktar importanti tagħha u jisu nqasmet f'din ir-realtà ta' mudell fejn għandek il-ġerarkija bbażata bħala soċjetà u n-nies taħta mbagħad il-laġ taħta.
Li qegħdin jirċievu servizzi minn fuq.
Eżattament. U Kongar jiġri apparti din l-importanza li għati l-Fathers of the Church, l-idea anka ta' knisja miftuħa. Dina naħseb hija l-iktar ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi. Illi inti l-knisja biex titkellem fuqha tiddejjem tara bħala realtà illi qiegħda hemm għall-oħrajn, mhux qiegħda hemm għal anfissha. U aħna ġeneralment it-tendenza tagħna f'kull livell tal-knisja hija li nippruvaw insibu il-ċertu sens ta' sigurtà billi niddefinixxu l-knisja u nifqu hemm. Imma Kongar su dejjem ippreżenta dik iċ-challenge illi għandna ma wasalniex. Ma nħossunix komdi bidejja bħal di għax nippreferu xi ħaġa magħluqa, lesta, spjegata u nistgħu mbagħad indefinixxuha b'mod hekk ċar. Imma diment illi għandna dejjem iċ-challenges illi komplu jippreżentaw lilhom infushom il-Knisja, issu Kongar qed jgħidilna il-Knisja se tkun dejjem realtà miftuħa illi hija fi dialogu mas-soċjetà u tantu hekk illi kien apprezzat immens għal potenzjal enormi li kellu għad dialogu, ġifri dina xi ħaġa li spikkat ħafna fil-ħajja tiegħu. U ovvjament hija xi ħaġa li rridu nitalmu ħafna minnha għaliex it-tendenza hija li nagħlqu fina nfusna u bir-raġunament tagħna mingħajr ma verament nippruvaw nifhmu x'għandhom xofru l-oħrajn. Anka l-idea ta' propju il-verità li hemm fil-knejjes l-oħrajn, ir-rikkezza ta' tradizzjoni tagħhom li aħna napprezzaw mu ninfetwa l-jom. Ma nistax ma nsemmix il-Knisja tal-Vant illi minna ġi influenzat ħafna Kongar u f'dan rigward enfasizza ħafna dik illi bir-Russu tissejjaħ Sobornost illi fir-realtà jisu tiġi tradotta bħala kolleġjalità illi l-istess kienet wieħed mill- punti kardinali tal-ħsib tiegħu tat-teoloġija kollha kemm hi tiegħu.
Jidher anke l-ħajja tiegħu stess għaliex rajt għax ma kontx nafa qabel anke kien viċin ħafna ta' Joseph Cardan ta' Żaża ħaddiem Ansara u kien jgħidlek for decades kien jaħdem viċin tiegħu. Jidhri dan kellu moħħu verament miftuħ fuq ħafna livelli. Naħseb ħalek illi anke dak li għat l-ewwel fej jidħol ekumenizmu, fej jidħol tradizzjoni, fej jidħol anke teoloġija tal-Ministeru. Dan tana spunt fej jidħol teoloġija illi ħadd qabel u naturalment l-Ispirtu Santu. Ġifieri dan daħal fi profondità meta qatt qabel ma kien hemm teoloġi oħrajn illi daħlu f'dik il-profondità.
Fil-fatt isu l-Ispirtu Santu kien dejjem isu kienu dejjem jraw ir-rwol tiegħu bħala dak illi fil-ħajja tal-individwu jiggarantixxi biex ngħidu hekk jew iġib il-filial adoption, le ġiri għamilna u li tadottivi ta' Alla. U li ġib il-virtu u l-grazzja fil-ħajja tal-individwu. Waqt li fuq il-livell tal-Knisja huwa dak li garantixxi l-infallibilità. Iżu l-Ispirtu Santu dak kien ir-rwol tiegħu. Imma Kongaris biddel din l-idea billi qatt it-tnejn flimkien il-persuna mal-Knisja u l-Ispirtu Santu isu iktar milli noqogħdu nitkellmu biss fuq ir-rwol tiegħu anke niskopru minnu anke bħala persuna ġifieri. U anke indubjament l-attività tiegħu ma l-attività kostanti tiegħu. Illi l-persuna proprio għalhekk isu jiddaħħal l-antropoloġija pneumatoloġika u l-ekklesjoloġija pneumatoloġika u jaqgħodhom flimkien. Ġifieri dan kien wieħed mill-punti importanti tal-approach tiegħu illi kien totalment differenti għal dak li kien hemm qabel.
Se jkollna naħseb niqfu hawnhekk, Father Stefan għax il-ħin qiegħed jafas. Kien programm tassew interessanti anke għax poġġejna lil Kongar fil-mument tal-istorja illi fiha għex, rajna l-punti salienti tat-teoloġija tiegħu, rajna fejn kien oriġinali, rajna fejn l-iktar li kien influenti fil-Knisja, ma nafx taq xiżid xi ħaġa tal-aħħar.
Ija bil-alkolla, nixtieq ngħid xi ħaġa li kont raj darba fuqu li qalu u li vera laqtitni. Xi ħaġa li ma tantx dħalt fiha jiena l-idea tal-purgatorju. Darba Kongar qal illi kull min qiegħed fil-purgatorju huwa mistiku, għaliex il-mistiku jixxennaq biss għall-Alla u l-mod hekk il-fatt li jgħid persuna li għaddejja minn dak il-moment ta' purifikazzjoni hija mistika għaliex trid biss lill-Alla, naħseb hija mod sabiħ kif nippreżentaw anke din ir-realtà.
U b'dak il-ħsieb sabiħ, Father Stefan, ħanalqu dan il-programm insellem ħafna lis-semmija tagħna għal darb'oħra. Għadkom kien smajtu Il-vuċi u d-diem il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.